Hola, bons días.
Bons días a todos los oyentes dels programes de Ràdio Escolar, de Ràdio Municipal de Tui.
Bons días. Un saludo muy agarimoso de toda a comunidade educativa do CEIP de Pazos de Reis.
E moi especialmente de Ángel, Carla e eu. Miren, que estamos hoxe aquí facendo este programa especial dedicado ás letras galegas.
Hoxe queremos ofrecerles un programa cargadiño de bocadillos.
Bocadillos de queixo, de chourizo, de tortilla quentiña. Estáseme facendo a boca auga.
Non o podo creer. Só pensades en comer. Pero de que bocadillos falas, Ángel?
Non falo dos bocadillos do recreo, senón dos tres bocadillos moi relacionados cos libros que hoxe quisimos recomendar.
Espera, espera, non digas máis, imos darlles outras pistas.
Pum! Bum, bum, bum!
Pero bueno, estades toliños. O que ides conseguir é asustar aos ointes.
Claro que non. Só pretendíamos que os ointes escoitaran algunhas onomatopeas.
Estamos yes falando dun tipo de texto onde hai bocadillos e onomatopeas.
Seguro que xa o descubriron. Hoxe queremos presentarles un programa cheo de cómics.
E sobre todo de cómics escritos en galego, porque tamén queremos render tributo ás nosas letras, xa que o próximo domingo celébrase o Día das Letras Galegas.
Aínda que moitos dos tebeos que máis coñecemos están escritos en castelán, tamén nos hai escritos en galego. E hoxe queremos descubrirlles algúns.
Este trimestre, a biblioteca e o equipo de dinamización de galego do noso cole está ofrecéndonos moitos cómics para ler.
Pero non só estamos lendo, tamén debuxando viñetas, enchendo bocadillos. Nunha palabra, facendo os nosos propios cómics ou tiras cómicas.
Están saindo cousas moi chulas.
Como lles viñamos dicindo, moitos dos cómics máis coñecidos, Mortadelo e Filemón, Asterix e Obélix, Zipi Zape, Tintín, Star Wars, están traducidos ao galego.
Pero temos cada vez máis escritos na nosa lingua.
Buscando información, encontramos nomes como Miguel Anxo Prado, Manolo Poi, Andrés Magán, Pinto e Chinto, Kiko da Silva e moitos máis.
Todos eles grandes diseñadores gráficos, moi interesantes e con cómics moi bonitos, como a colección de Fiz e os Biosbardos, ou a de Tito Longueirón.
Dicirlles tamén que hai cómics para todas as idades, dende os máis pequechos aos seus papás ou avós.
Imos facerlles chegar agora as recomendacións dos nenos e nenas no noso cole.
Espera, Ángel. Primeiro, queremos recordarlles aos ointes a que persoeira das nosas letras está dedicado este ano o Día das Letras Galegas.
A Xosé Fernando Filgueira Valverde, un home que aborda moitos campos do saber. Escribiu máis de 300 libros e milleiros de artigos, pronunciou discursos e conferencias.
E ademais, foi mestre e dirixiu o Museo de Pontevedra.
Foi membro da Real Academia Galega e da Real Academia da Historia.
Foi escollido polos membros da Real Academia Galega como autor homenaxeado este ano, o que xerou algunha que outra polémica.
E agora damos paso xa ás recomendacións que nos fan os nenos e nenas de infantil do Core de Pazos de Reis.
Poderán descubrir, como tamén os máis pequechos, len cómics.
Hola. Os cabaleiros e princesas escollemos os contos dos bolechos
porque nos gusta moito.
O seu título é Os bolechos fan pis.
Este libro contanos como os bolechas despertaron unha noite con ganas de facer pis.
Primeiro foi Carlos, despois Sonia, Braulio e despois Loli e Pili.
Con tanta xente, a Carlos non lle salía o pis. Entón, pechou a porta.
Pero de tanto esperar, Blaurio mexouse no calzón.
Aí ven Chispa tamén.
Pero Chispa, ti non podes mexar aquí.
E, ao final, foron todos a dormir.
Pero, cando xa están todos dormidos, e tata que enxora.
¡Oh, qué desastre!
Son agora os rebuldeiros de primeiro, os que nos aconsellan outras lecturas.
Poing, poing, poing,
boom, boom, boom.
Flash, 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 crash,
bam, bam.
¿Qué pasa aquí?
Hola a todos y todas las oyentes, no vos a ustedes.
Somos los alumnos de primero de primaria, que íbamos soltando onomatopeas porque de bandas diseñadas íbamos a hablar.
Este mes limos bastantes cómics dos bolechas, que por cierto encantan.
Y por eso queremos recomendarles este.
La colección de bandas diseñadas, dos bolechas, galletas y magdalenas. Autor Pepe Carreiro, editorial A Nosa Terra.
Son muy dados de leer. Tienen muchos dibujos e historias muy divertidas.
Probad a leer algún, e xa veredes que vengo a ides pasar, mellor que cos debuxos animados.
Por hoxe nada máis, ata a próxima, amigos e amigas.
A seguir, tócalles aos emprendedores de cuarto, eles que sempre andan argallando algo. Tamén queren recomendarlles os seus cómics favoritos.
Hola a todos e todas.
O alumnado de cuarto limos na aula a historia titulada Más é moi torpe.
O cómic pertence á colección Así é a vida.
Está publicado pola editorial Galaxia.
O guionista é Dominique de Saint-Mars.
O dibuixante Serge Blou.
A colorista Anne de Chambursi.
Cada libro de esta colección contén unha historia completa dunha ou dúas viñetas por páxina protagonizada por un personaxe infantil, Max e a súa irmá pequena, Lily.
Tratan sobre algún tema específico, como amistade, o racismo ou os problemas familiares.
Esta historia de Max e Lily fala da torpeza.
Max fai todo do revés e os seus amigos non queren saber nada del para construir unha cabana.
Miau! Asasino!
Que dis?
Non, non é por ti. É o que pensa o gato da familia cando Max lle pisa o rabo sen querer.
Ah, claro.
Nesta ocasión, Max está triste por ser tan torpe ata que o seu curmán chega.
É unha historieta para non ter medo a conseguir facer as cousas, para volver a topar o prazer e a confianza nun mesmo, indo pouco a pouco.
Ao final do cómic hai un cuestionario.
E mediante esas preguntas puidemos falar na clase das nosas propias experiencias.
Se nos deixan facer cousas a nosos, cociñar, facer chapuzas...
Se na casa ou no colexo deixan que nos equivoquemos, se pedimos axuda cando non podemos facer as cousas...
Recomendamos vos esta historieta, que ademais de ter uns debuxos moi divertidos, nos fai pensar e facernos preguntas sobre a torpeza.
Veña todos a ler!
E xa, por último, somos nós, os de sexto, os que lles imos recomendar un cómic que nos gustou moito.
Trátase de A Noite de Samaín, da colección Os Barbanzóns, de Pepe Carreiro.
Pepe Carreiro fai tamén os libros dos bolechas.
Xa, Ángel, pero hoxe non estamos aquí para falar dos bolechas, senón do cómic A Noite de Samaín.
Conta a historia dunha familia que vive no castro de Baroña e das cousas que pasan ali na Noite de Samaín. Este é o terceiro, título da colección dos Barbanzóns.
Antes saíron outros dous, Baroña ou Morte e No Solpor da Prehistoria, e despois A Noite das Cacharelas.
Algúnas persoas din que estas historias que ocorren nos castros celtas que resisten a romanización, parecese un pouco a Asterix e Obélix.
Pero Pepe Carreiro din
que non se parecen en nada, porque o tipo de humor é totalmente diferente.
A nós non se nos parecen, a verdade.
Escoitastes? Creo que nos están dando agora.
Queren recordarnos que o noso tempo rematou. Queridos ointes, temos que rematar. Esperamos terlles aconsellado con álbumes interesantes para todos.
Só nos queda desexarlles un bo día das letras galegas.
E recorden, poñan un cómic en galego nas súas lecturas.
Ata o próximo programa!